การดื่มถ้วยกาแฟ
เจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยรับราชการอยู่ในเมืองหลวงและยุยงสนับสนุนคนไทยให้อนุญาตให้ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าและเผยแผ่ศาสนาโดยชี้ให้เห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพราะในระยะนั้นอังกฤษดัชและไทยมีความขัดแย้งกันเรื่องการค้าขายอยู่ทั้งอังกฤษและฮอลันดาได้ใช้อำนาจนำกำลังทางเรือมาบีบบังคับไทยบ่อยๆส่วนฝรั่งเศสเองก็ไม่เป็นมิตรกับอังกฤษและฮอลันดาอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสมีอำนาจมากมีกองทัพเรือที่ใหญ่โตทั้งในยุโรปและเอเชียพระองค์ก็มุ่งแต่เผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะและทำการค้าเพียงเล็กน้อยเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแหละที่ยิ่งใหญ่เผยแผ่ศาสนาการทำไมตรีกับฝรั่งเศสจะทำให้พวกอังกฤษและฮอลันดาไม่กล้ามารบกวนไทยอีกต่อไปเห็นไหมหลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีเชวาลีเอเดอชมองเป็นราชทูต แล้วก็มีบาทหลวงเดอชัวซีเป็นอุปทูตแล้วก็มีเซวาลีเอเดอปอมังเป็นผู้ช่วยเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เมื่อวันที่18ตุลาคม2228แล้วก็ทรงรับเป็นไมตรีอย่างดียิ่งชมองและชัวซีเนี่ยได้บันทึกเกี่ยวกับเมืองถลางไว้ว่า
เมืองถลางในเมืองท่าชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรบาลายูเนี่ยมีดีบุกมากแล้วก็มีขี้ปลาวาฬได้มีการส่งดีบุกไปประเทศจีนทางเรือสนธิสัญญาการค้าฝรั่งเศสไทยพ.ศ. 2228อนุญาตให้ฝรั่งเศสผูกขาดแร่ดีบุกที่เกาะถลางนี่แหละเห็นไหมเราเขียนไว้แสดงว่าฝรั่งเศสก็มาค้าขายดีบุกที่บ้านเราใช่ไหมหลังจากที่มีฮอลันดาเข้ามาเปิดสถานีการค้าแล้วก่อนหน้านั้นที่นี่จากบันทึกของ G.E. เจรินีบันทึกไว้ว่า ทูตฝรั่งเศส2คนคือโชมองและชัวซีรู้เรื่องราวของกองทลางมากกว่าที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเรื่องที่เขาไม่ได้เขียนไว้ก็คือว่าการดำเนินการทางการเมืองเพื่อสร้างอำนาจและการผูกขาดสินค้าของฝรั่งเศสในประเทศไทยแต่เราก็สามารถทราบได้อย่างดีจากเอกสารสมัยนั้นที่เก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุของฝรั่งเศสว่าสนธิสัญญาฝรั่งเศสไทยนอกจากจะใช้สิทธิพิเศษต่างๆแก่คณะผู้สอนศาสนาแล้วยังได้อนุญาตให้ฝรั่งเศสเข้ามาผูกขาดการค้าดีบุกที่เมืองถลางหรือจังซีลอนนอกจากนี้ยังอนุญาตให้ฝรั่งเศสตั้งโรงงานถลุงแร่ได้อีกด้วยแสดงว่าแร่มานานแล้ว แร่ดีบุกมีมานานแล้วใช่ไหมแร่ดีบุกมีมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมีก็ขุดค้นกันอยู่ในสมัยพระนารายณ์นั่นแหละสมัยพระนารายณ์มหาราชใช่ไหมครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นยุคทองของฝรั่งเศสในประเทศไทยในราชสำนักก็มีเจ้าพญาวิชาเยนวิชาเยนหรือวิชาเยนอันเดียวกันมีอำนาจอยู่ในพระคลังหลวงส่วนทางการเมืองและการค้าในเกาะเมืองถลางบ้านเราเนี่ยทางกรุงศรีอยุธยาได้แต่งตั้งชาบอนโนมาเป็นเจ้าเมืองถลางก็แสดงว่าเจ้าเมืองถลางเนี่ยเคยเป็นชาวต่างประเทศก็มีนะครับคือเป็นคนฝรั่งเศสมาเป็นเจ้าเมืองก็มีก่อนจะมีคุณหญิงจันทร์คุณหญิงมุกมีคนจีนเข้ามาเนี่ยในตอนหลังๆเนี่ยหลังจากนั้น4ปีชาบอนโนก็ถูกเรียกตัวกลับกรุงศรีอยุธยาแล้วก็แต่งตั้งให้บิลลี่มิสเตอร์บิลลี่มาเป็นเจ้าเมืองถลางคนต่อมาในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกรุงศรีอยุธยามองว่าฝรั่งเศสกำลังวางแผนจะยึดครองประเทศไทยเป็นอาณานิคมโดยที่เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยเข้าแทรกแซงการสืบราชสมบัติ แล้วก็เป็นขบฏหลังจากวางแผนให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ารีดถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกไม่สำเร็จนะครับจึงวางกองกำลังทหารโดยมีนายพลเดสฟาร์ดเป็นผู้บัญชาการทหารฝรั่งเศสมีจำนวน 1,400 คนแยกย้ายกันยึดเมืองสยามในตอนนั้นไว้ทุกจุดนะครับที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เช่นในเมืองกรุงศรีอยุธยาในเมืองลพบุรีในเมืองบางกอกซึ่งก็มีป้อมปราการใหญ่และมั่นคงตั้งอยู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับยึดเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญทางภาคใต้มีนายทหารชื่อเดลามาลงมาทำทีว่าช่วยเสริมสร้างกำแพงเมืองแล้วก็คุมกำลังทหารฝรั่งเศสไปตั้งอยู่ที่มาริดเห็นไหมซึ่งเป็นเมืองพรมแดนไทยกับพม่าทางฝั่งตะวันตกตั้งแต่นายไว้เป็นเจ้าเมืองแต่งตั้งนายไว้เป็นเจ้าเมืองนะครับไม่ใช่นายไว้แล้วก็ที่เมืองถลานั้นก็แต่งตั้งนายบินลี่นั่นแหละคือนายไว้ไปอยู่ที่ปาริสแต่บินลี่มาครองเมืองถลางเพราะฉะนั้นเมืองถลางก็มีฝรั่งเศสมาครองเมืองอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าจะเป็นนายบินลี่นายชอบอนโนมาแล้วมาทำอะไรมาปกครองหรือทำอะไรก็มาขุดแร่นะครับมาขุดแร่มาเอาแร่ไปขายที่ฝรั่งเศสเนาะโอ้เกี่ยวพันกันเยอะนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยเราก็พอได้รู้ว่าอ๋อฝรั่งเศสดัตอังกฤษมาที่บ้านเราแห่แหนกันมาก่อนที่คนจีนจะมามากมายไก่กองในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยใช่ไหมมาจากฟูเจี้ยนมณฑลฟูเจี้ยนมณฑลฟูเจี้ยนคือมณฑลฮกเกี้ยนนั่นแหละอันเดียวกันรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ